Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Oqtosh tumanida istiqomat qiladigan, avtohalokat tufayli bir oyoqsiz qolgan nogiron 28 yashar Zebunisa Toshivaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, uy joysiz qolgani sababli ijarama-ijarama yashab Toshkent shahrining Bek Baraka bozorida paket sotish bilan tirikchilik qilyapti. Zebunisaning so'zlariga ko'ra, uning Oqtosh tumani hokimiyatiga nogironni uy bilan ta'minlash haqida qilgan arizalari inobatsiz qolyapti. Portalga yozgan shikoyatlari esa yana hokimiyatning o'ziga qaytib kelyapti. Zebunisa Toshova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Yo'ldan nevilar ko'chada darbadar bo'lib yashayapti. Toshkent shahar Bektemir rayonida ijarada turibman.
Doimiy propiskangiz qayerda?
Doimiy propiskam Samarqand. Hokimiyati ham yordam bermayapti. Hokimiyat kredit masalasi bo'yicha murojaat qilsa, 400 ga yer beramiz deydi, 600 ming so'm talab qilyapti. Qaysi oyog'im bilan 600 ming so'm topib beraman hokimiyatga?
Qaysi hokimiyat talab qilyapti?
Samarqand viloyati Oqtosh shahar hokimiyati 600 million pul to'lab qilyapti yer uchun. Kim olti savdosiga? Bu prosta firibgarlik-ku, o'yin-ku bu.
Ha, siz nima uchun Toshkentga keldingiz bo'lmasa?
Boradigan joyim yo'q edi.
Ha, Toshkentda bormi boradigan joy?
Toshkentda ham yo'q. Ana bu Bek Baraka degan bozor bor, ipodrom. O'sha yerda qo'limda paket ko'tarib, paket sotib yuraman. Hassada yuraman.
Ha, demak, hozir paket sotib tirikchilik qilasiz-a?
Ha, 20 ming, 15 ming qilaman, jaraga to'layman, qornimga yeyman, non bo'lsa ham yo'q, olaman pulim yo'q. Agar pulim kam bo'lsa jaraga to'lasam, yonimda 1000-2000 qolsa bitta nonni olib kelib choy bilan ichib olaman.
Zebunisa, qarindoshlaringiz yo'qmi? Ota onalaringiz, amakilar, tog'alar yordam bergan?
Ota onam chaqaloqligimda tashlab ketgan. Ota onamni ko'rmaganman.
Kim katta qilgan sizni?
Bobom bilan buvim katta qilib voyaga yetkazdi. Bobom bilan buvim o'limidan keyin bobom olamdan o'tib ketdi. Keyin tog'larim sig'dirmay turtkilaklab qo'ydi. Oxiri yuzimga solib. 2013 yil 24 iyun kuni baxtsiz hodisa tufayli bir oyog'imdan ayrildim.
Tog'larim
avariya tufayli oyog'imdan ayrildim. Yo'ldan o'tayotgandim. Katta furani tagiga kirib ketganman. Behush qolgan, ko'zimni ochib qarasam bir oyog'im yo'q. Akajon ancha ranvat dedi yotdim. 5ta xolam, 2ta tug'im, 1 kosa ovqat yetib, bitta issiq non olib kelmadi. Doktorlar qaradi. Shukurov degani bor. Hakimov degan doktorlar bor edi. Navot olib kelib, menga judayam yaxshi qaradi u doktorlardan. Men mingdan ming roziman. Lekin tog'alarim qaramadi.
Hozir endi bitta oyog'ingiz bo'lmasa, birinchi guruhi nogironsiz siz.
Ikkinchi guruh nogironi qilgan 179 ming beradi. Pensiyamni ko'taringlar desam, staj yo'q dedi. Pensiyani ko'tara olmaymiz staj bo'lmasa dedi. Davlatga dedi hech qanaqa foyda tegmagan dedi. Moddiy yordam so'radim. Hozimadan ham moddiy yordamni ko'rsatishmadi. Ancha portalga ham chiqdim. Ancha portal prezidentimiz tomonidan yordam so'rayapti. Necha marta chiqqan bo'lsa, hammasi hokimiyat bitta gapni turib olgan. 600 ming so'm pul boshlang'ich to'lovini qilasiz. Prezidentimiz tomonidan buyruq deyapti. Prezident hech qanaqa ehtiyojmand, sharoiti og'ir oilaga pul talab qilmagan-ku. Charchab ketdim. Oxiri o'zimni o'ldirmasam bo'lgan edi bu. Hokimiyati ham prokuraturasi ham otangga bor, onangga bor qiladi. Butunlay ko'chada yashab kelyapti. Nima qilishni bilmay darbadarlikda. Qabristonlargacha kirib uxlagan kunlarim bo'ldi. Meni boshpanam bo'lishini xohlayman. Boshqa men hech narsa talab qilmayman. Samarqanddan bo'lsa ham boshpanam bo'lishini xohlayman. Pensiya berar, pensiyamga kiyim olayman, qornimga yeyman, ovqat olayman. Nima qilishni bilmay 179 ming bir oyga yetmaydi. Men O'zbekiston dan yordam so'rayman, o'zbekimdan yordam so'rayman, menga yordam berishlaringizni so'rayman, Alloh uchun o'zbek xalqidan yordam so'rayman, musulmon xalqidan yordam berishlaringizni,
deydi Samarqand viloyatining Oqtosh tumanida istiqomat qiladigan Zebunisa Toshova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.